VOA. Τον ραδόνε VOA σε κάντα φανούρα μότι. Ραδόνε VOA σε κάντα φανούρα μό, ούτε θα αγγιζμάτα τη γαλγάλ σάτη λαμαόρα καχακ σάτη σαλίτ. Μετραπάνι διδάμι σανί, σοδό μητοκράτη, αφανούρα μότιν γιαλκάμ, να μην γιαλκάμ. قالش ما فولين تيسن نغا ينسور على خيت و تبجين ديدامي جا بارير خوم لما فوداني ساغالي تي غرخينت رادوني فيو افانو رمو چقاسو جرتاني نو ديادا
كرو دودو بيسوماني نمو داندي تدغي فتو تكينيا انغوني موتوم ماير تراف ديغرتوني ساني الاجراتن فلمتو دمرغد لنا مارت دور سيغيغي سوجر امنيستي انترناشنال متو تو دو رقم نو كيسا توكو
ابون كور خليت هايني بولچوت فلاته بي خيتلت فلانو دوفتو لاله قباو جرا غمخاني فلانو لكسي ملكوفت وجي غرغره وجچو جرا جن دوبتني غمخاني نما كوريغو دين ولا غرغرات دوب هنجدنتي ناندو ساني كيساتي وراني لافيغو نومتنا غا ركيسو جرا ايتوبيا كيسا غما كوليرا تموديبنو اورمياتي ركوبي كوليرا هدچاده موجرا افاري ليغاوت جنانو ناغيتو كونانو ماراتي فنانو تيغرا يامو ديب كانو فرا حديقيسو تجران وانا رساني تيمنو كيسا توكو اودو سانفن
የሮ ኤርትራን ምሴንሰ ጉሚ ምርገነ ሞማ ተኩማ ሞቱ ሞታ ታቴ ጅርቱ ከነጣ አንጎን ሞቱ ማሽቲፍ ደገርቶን ንሳ ብዮታ ላከይ ሰጅራተን ፈልምቶ ተምርገነ ሞማ ፊ ኦጌይ ሞቱ ምጫ ቄቀን ከነን አለት በቀተን ጅራተን ረት አረብ ሶፍ ዶርስ ተገገ ሳጅሩ ጀቹራን አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኢብሳ ሐራባ ሴን በክስ ሰጅራ ዶርሲሳ ዳንጋን ቀምን ጀቹዳን ኢብሲ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከነኩን ከሱማ ገረን በያላቲ በቀተጅሩ ካን ሂዩማን ራይትስ ዲፌንደርስ ጀረሙ ሰበባ ዶርሳን ጎታፍ ደግርቶ ተሞቱ ማርትራቲፍ ሐለ በላማ ከሳ ከጅሩ ለከን ንዱበቱ ኬንያ ከዘ ኔዘርላንድስ ኖርዌይ ስዊድን ስዊዘርላንድ ኢፍ ብሪቴን ከሰት ከቅጦ ተሞቱ ምቻ ከነን ካድማማ randebia kannen kadimama badasa nobeli dalata ertra abba muse zaraifi bbc tgulala dame africa martin plaut fa fakata niratti dorsisni angoto motuma ertratin akasumasmo degerto tasanitin kan gege famajruf kan bala jala jiran tawda kan dubatu gabasan kun amnesty international it director im africa bahagan fa africa fnanno aragu gudda joanyanu yuki ከነላልቺ ሱዳን እና ዱበተን ፈልምቶ ተምርገረነማ ኤርትራፍ ቢያ አላ ከነንጅራ ተንረቲ በቀቹን ኢቨመረ ገፈቶ ተገኛ በቀቹን ፉርማታ ተየፊንጅሩ የሮሁንድማ ኦፍረሚ ሚለታ ቢብረታ ጅራቱ አፋንሳኒ ከሳ ዋምቦው ፎፈገታ ጅራቱ አርከሞቱማ ኤርትራ ሰዴራ ተይቱ ከነሳንጌስ ዶርሲ ሰጀቻ ሐሌላ ቃማፍ ኦዱ ደራረቶ ፉቱ ረትጌጌ ሰመጀቹ ዳንዱበተን ጅሩ ሞቱማ ኤርትራ ከነን ወልዳ ክርስቲያና ካቶሊክ ጀለቶጀተን ወልዳሌ ተጃጅለ ፈያ ሶዶማ ታንጩፉ ሳከደኛ ሞርሚሳ ደጌስሴቱሬ ወልዳን ክርስቲያና ካቶሊክ ኤርትራ አመለ ወልዳሌን ዮካንሞ ዋልታሌን ፈያሱን ጩፈሙን ሳኒ ዴቢ ስሪፍ ጋተ ኢነርገን ጀቹዳን ኢብሰባሴጅራ ኡጉራ ዋልታሌ ተጃጅለ ፈያ ኤርትራ ከነልልቺ ሱዳን እትጋፈተማን ሰብቁን ንምቲ ሚኒስትሪ ፈያ ኤርትራ ታጁዲን አብዱል አዚዝ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍራጋፈተማኒ ጩፊን ሰቶንታኔ ወልቲ ደበርሱ ቡልቺ ሳቱ ጌጌ ሰመጀቹራን ከንዴቢከነን ኦዴፈኖ ደራከቴ ትከዱበቱ ኢብሲ ወልዳ ክርስቲያና ካቶሊክ ኤርትራ ኩን ቃመ ባዳ በትቻ ተየቲ ኡቱን ዱበቲን ፍቱን በክሲሲን አንጎታ ሪሳላለት ወሊኑቱ መሪያቲን አጀጀ ገምቶኮን ቆፋ ሜሻ ወልት ደበርሱን ቀበኛ ወልት ደበርሱን ስርየ ከንተይን በከማዳ ጀረዳምኒኩን ወልት ዱፈኝ ዋጅራ ምርገድ አለነማ ተኩማ ሞቱ ሞታቲን ከሪፓብሊክ ዲሞክራቶ ኮንጎ ከሰት ገገ ሰሜ ቆራናን ማርሳ ጀልቀባ ሚሴንሶን ጉርሙ ሌንዱ አጀቻ ጅምላ ኩታ ኢቱሪኬ ሰቲ ለሚወን ሄማረት ገጌ ሰሜፍ እትጋፈተ ሞደጀደ ጅራ ገባ ሳሊሳ ሽላን ሶራቱ ዴስ
አኮሪ ዱብታና ተኩማ ሞቱ ሞታቲ ቆራት ጀደቲ ጅኻን ኬስ ጉያ ኩዳኒ ጃቲፍ ጉያ ኩዳኒ ሰደቲ ትንዱረቲ ዲአርሲ ጎደን ኢቱሪኬ ሰት ናም ድብቶኮ ኩዳኒ ቶርባ ጫላ ፍጣኒ ናም ኸረኸሳ ሰገልተሚ አፎሪ ኦሊ ኡጁጉ ኸስ ዲደሚ ሰዲያሞ ማሃጊ ኸሳ ፍጣኒ አኮዶ ህምቱን ተኩማ ሞቱ ሞታ ማርታ ሁርታዶ ጀተቲ ወርፍ ይጣነ ሀወኒ ፍጆለ ፋት ከስጀር warra fedhan kana akka nama naaf nama golgoleessaati akka jariitti fedhe.
Some of the victims were beheaded. Homes and warehouses were burned down after being looted.
Akkan jette warra kan akka tokko matarra jiran manneeniif gootara saamaniitiin irra guban. Warra akkan fedhan kunin hagi guddaan gosa heemaati hagi haan aluuri. Gosa leendaa takkan nam fixu jiraayetti akka jechitti gaafatamtuu tanaatti akka warra hafellee qaayettiin dachaan jedhanii jarra kana lafdhaadha laf akka malee fagoo geessanii achi fixan. Gosti heemaatii fi leenduun ganna kurnya lamaati asitti marraaf bisaan jedhan irratti wal hadhaa ba'an jihan keessa immoo lolii kun keessa maati. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti lolii kunin nama 1,300 caala baqachiise. Biyya kee baqachiisu 7,500 caala immoo biyyoota ollaa taakku Ugaandaa fa'aatti bas.
Yaalii fonqolcha mootummaa dhiyeenya naannoo Amaaraatti geggeessameen kanneen Finfinnee keessatti ajjeessaman Jeneraal Saaree Mokonniniif Jeneraal Gaazii Abarraaf sirna awwaalchaa Maqaleetti geggeessame ture irratti argamuudhaaf ka gara sanatti imalanii turan hoogganaan walii tumsaa Dimokiraatawaa Tigraay yookaan immoo TIDET Dr. Aragaawi Barahee arra waajjiraa paartii isaanii Finfinnee jiru keessatti hooggansa paartii Arenaa wajjin ibsa kennaniin yaaliin reebichaa nurratti geggeessame jira jechuudhaan dubbatan. Haala guyyaa sana ture naa ibsanis.
ግን በግራችን ወርደን እስክን በራፉ እስክን ደርስ ድረስ ምንም አላጋጠመንም በራፉ ላይ ግን ጩሆቱ በእኛ ላይ
ደግሞ ገሩቡኔ ሚለከኛን አገበል በላራ ገኙቲ ሆምቱን ሙደን በልበረረት ገሩ እይ ገረከኛትናነ ጉርሙሌን ሙርታውታን ካንጀልቀበኒዳ አቺ ቦደሞ ደርገጎኒት ደበለማን በተሉመትሞ ፖሊሶኒ ዱፈኒ አቺ ቦዳ ኑመርሰኒ ዳጋ ደርበቹ ጀልቀበን ዳጋን ኢሳን ደርበተን ፖሊሶ ተረቡ ቦአቱሬ ኑረሚ ዳን ደቀበንጅሩ ፖሊሶኒ ኑመርሰኒ ኑራ ኢትሰኒ ቱረን ከነረቲ ፖሊሶታ መቀሌ ኢፈት ገለቴ ፈቹን በርባደ ጀቹዳን ዶክተር አረጋዊ በርሄዱ በተንጅሩ ወዱና ማብቀምኑ ከኑ
ራዱን ቪኦኤ ሰገንታ ፈኖሮ ሞጫ ቀሱ ጅርተን addi bilisummaa Oromoo horguddata ayine bulchoota filateetiin filannoo Itoophiyaa taduftuuf illee qophii jira jedha akka filannoon tun qajeeltullee waan dandeenyuun hin hojjannaa jechuun dubbate Muktar Jamaalin nu erge.
Addi bilisummaa Oromoo korri kuni kan inni taasise kora addaa jedheetiniin yeroo jalqabaatti erga hoggansi isaa gama biyyaatitti galee kan inni taasise. Kora kanarratti miseensa shanee gumiirraa kaaseetiin hanga gadiititti jiranillee deebi'eetiin filuu fi adeemsa boordii filannootti galmaa'uuf taasifamu keessatti sadarkaa tokko kan duratti ittiin jedhame jedhan hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Nuufillee korri kun kora addaa jenna isa kanaa silaatii akka koraatti jaafaadhayyuu haa ta'uti kora addaa jenna isa kanaa. Kora kana nuti kora keenya 2017 gaggeeffanne sasirraa kattaa nu silaa waggaa lamafaa booda ta'aa ta'uti biyya kanatti waan gallee fi akka seera biyya kanaatti kora bu'uureessaa jedhama akka seera biyya kanaatti kora bu'uureessaa jettanii gaggeessuu qabdan jedha seerri isaanii.
Kora addi bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana. Waajjira isaa gullalleetti argamutti taasise kanatti namoota 300 oliitu irratti hirmaate jedhame. Adeemsa kana keessatti bakka buusummaa hoggansa adda bilisummaa Oromootii fi adeemsa boordii filannootti galmaa'aniitiin filannoo irratti adda bilisummaa Oromoo hirmaachuutiin walqabatee miseensonni addichaa hirmaataniitiin yaada irratti kennaniitiin jiru.
Habtaamuu Tisaawun jedhama. Benishaangul Gumuziin dhufe. Hundumaa irratti baay'ee gammachuu guddaa qabna. Kan kanaan dura yaada mataa keenya keessa kan jirudha. Kan amma dhaabii achi gad fidee irratti haasaa turre. Kanaafuu baay'ee waan namatti toludha. Yaada kana uummataaf gad buufame uummanni immoo irratti haala kanarratti akka gaarii irratti qabatee baay'ee gaariidhaan jedha.
Maqaan kiyya amantii lookoo guutamaa naan jedhanii Wallagga ba'a magaalaa Naqamteedha kan jijjiiramu. Hirmaannaan dargaggootaa dhaaba kana keessatti gahee guddaa kan qabu beekamaadhaan qabsoo karaa nagaa ta'e. Hoggansi kun hoggansa bareedaadha. Miseensi dhaaba kanaa ittamanii dhaabni kun kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ganama bu'uureffameef sana galmaan ni ga'a jedhee ture kan inni ittaman. Anis akka nama tokkotti akka miseensa tokkotti sirnaan ittamanii sagalee koo guutuudhaan filadhe jechuudha.
Ifaadhu galatuma.
Haa galatuma.
Adeemsa boordii filannootti galmaa'ameetiin filannoo haqa qabeessaa fi walaba ta'een hawaasa tajaajiluudhaaf addi bilisummaa Oromoo taasisaatiin jiru keessatti Wanti hunduu harka hawaasaa jiraachuu isaatiin walqabatee bu'uura hawaasaa irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha jedhu ittaanaan hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa.
Waan silaa ulaagaa boordii filmaat irraa barbaachisu guuttachuudhaaf ammaan tanatti amnarra jiraa jechuudha. Bifa waliigalaatiin uummanni keenya yoo sadarkaa sanitti dhihaate bifa waliigalaatiin waan kalees dadhabaa ture san akka karaa haqa qabeessa ta'een wanni silaa biyya keessatti gaggeeffamuu qabu kun milkiidhaan xumuramu nuus qooda gama keenya keessattuu aangoon eessa jirti yennee olaallu uummata harka jirti. Nuti ka dhufneefis barcumaa fi miti uummanni keenya.
Boordii filannoo keessatti taasifamu keessaa ulaagaalee boordiin filannoo barbaachisu bakka buutonni boordii filannoo illee irratti argamaniitiin waan kora kana irratti ture illee taajjabaniitiin jiru. Adeemsonni bu'uuraan barbaadaman isaan kanneen turanii kanneenis guuttanneetiin amma qophii keenya xumurataatiin deemna jedhu obbo Daawud Ibsaa.
Irratti mari'atame tokkoffaa heera bulmaata Adda Bilisummaa Oromoo kan heera kan jennuun inni kun caasaa dhaabaa kan ilaaluuf akkaataatti dhaabni hojiisaa caasaa godhatee gaggeessuu fi seera bulmaata miseensota mirga miseensota kan ilaalu kana keessatti kan hammatama. Inni kun guutummaatti irratti mari'atame mirkaneeffameera. Darbe immoo sagantaa siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo haala har'a seenne keessatti akka ta'utti wayyaa'ee kan dhiyaate isa kanas irratti mari'atamee mirkaneeffameerra. Ka dabalata immoo hoogganootatu filame Ayidiree Adda Bilisummaa Oromoo ittaan Ayidiree Adda Bilisummaa Oromoo miseensota shanee gumii jennaa nuti koree jiraa wachiistuu jedhu biyya kanatti isaan kun filatamaniiru kana jechuudha qabu.
Filannoo miseensotaa kanneen keessatti tariiti miseensonni haaraan gama hoggansaatti fiddan jira sadarkaa maal irratti eenyufaatu dhufe?
Sadarkaa miseensota gumii sabaa keessatti kan hammataman ni jiru isaan gara fuulduraatti ifanii taasifamu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaa dabara. Hiriir dhiyoo tanaa qellama Wallaggaa Dambidoolotti baaniin akka mootummaa fi waraanii ala jiru wal mari'atanii nageenya dhuuf gaafatan. Kam kaniin ammoo akka warri godina magaalaa Laaloo Asaabii Naagoo jedhetti dhiyoo tana abaa'uuf hiriir bahaa jedhaniitiin bahuu dinnee jennaan nu hidhanii jedha. Naakor malkaan nu erge.
Hiriira kaleessa magaalaa Dambidoolootti waamame irratti kan hirmaatan hojjettoota mootummaa magaalaa Dambidoolloof aanaa sayyoo, jaarsolii biyyaa, abbootii amantaa, daldaltoota, namoota hojii garaagaraan jiraatanii fi jiraattotni argamaniiru jedhan hirmaattota hiriirichaa keessaa Addeen Oshaa Ayyala. Ergaawwan hiriira kana irratti darban ilaalchisees akkas jedhu Addeen Oshaan.
Namni karaa nagaatiin hojii isaa hojjetu bahee akka inni galu, daldalaanis karaa nagaa ta'een daldalee jireenya isaa akka inni jijjiirratu gaafatame. Namoonni maqaa paartiitiin caakkaa keessa jiranii fi mootummaan bakka bu'ee jiru haala qabatamaa amma haaromsa jiruun namoonni rakkoo uumanii akka isaanii rakkoo hin uumne namoonni caakkaa keessa jiran immoo akka isaan galanii mari'achiifamanii karaa nagaa qofaan kallattii mootummaan kaa'een filannoodhaan akka namni bakka bu'ee nageenya magaalaa ta'e baadiyyaa kan inni mirkaneessuu danda'u akka kaleessaa wal baqachuu osoo hin taane wal miidhuu osoo hin taane qaamni kun dhufee dhiyaatee gaaffiisaa haa gaafatu. Akkaataa kaleessaa wal ilaallu osoo hin taane akkaataa ilaalchaa waliif uummata tokkoof biyya tokkoof hojjennutti waliin mari'annaa abbootii gadaa wajjiniin abbootiin gadaa mari'achiisanii yookiin jaarsoliin biyyaa. Qaama kanaa wajjiniin qaamni kun achitti dhiyaatee walitti dhufni mari'anne hiikamuu danda'a. Waliin miinuu, waliin nyaannuu, waliin ajjeesnu kallattii tokkotti mari'annee biyya kanaaf bu'aa buusuu akkaataa dandeenyutti jedhanii gargaaru kan dabarsan.
Barsiisaa Yaasin Sa'id hirmaataa hiriira kanaati. Nagaan akka godinichattis ta'e magaalaa Dambidoolootti bu'u mootummaanis ta'e qaamni hidhatee socho'u waan gochuu qaba jedhan ibsanii jiru.
Abaa'oo shanee abaa'oo kasi kan jedhee waan nama tokko wanta kana kan jedhan jiru akka biyyaatti isa ta'e balaaleffanne isa kan immoo araarri gidduu isaaniitti akka ta'u walaloon walajjeesuun hafee nagaan akka bu'u warri achi jiranis utuu warra kana jibbiin warra kunis utuu hin jibbiin nagaan jidduu isaaniitti akka uumamu qaamni olaanaanis asii jaarsoliin biyyaas kana irratti akka yaadanii jabis akka dhaga'an jedhamee dhaamsi darba.
Keessumaa mootummaan humna fayyadamurra obsa godhachuun irra deddeebiin yaada araaraa dhiyeessuun akka hidhattootni kunneen nagaan uummatatti makamanii jiraatan gochuu qabaa jechuun dubbatanii jiru barsiisaa Yaasin. Itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godinichaa obbo Gammachuu Baqqalee hirrii fi guyyaa kaleessaa qophaa'e hiriira uummatni nagaa barbaachaaf qopheeffatedha erga jedhaniin booda dhaamsa darbe jedhan irratti ibsa kennanii jiru.
Irra caalaa gaaffii uummatarraa ka'een kan qophaa'e malee mootummaa miti kan qopheesse hiriiricha. Uummanni kan boodame dhiirri asitti dhangala'u daraarra asitti godhamu kana boodame nagaadhaan jiraachuu barbaanna nagaadhaan qotachuu barbaanna dorgomaa taanee dinagdee keessatti kana booda jiraachuu barbaanna waan ta'eef rakkoo nama nurra jiru kun hundisa dhaabbachuu danda'u qaba. Kanaaf baanee hiriira keenya hiriira nagaa barbaadu keenya ibsachuu danda'u qabna inni itti kan isaan qopheeffatan waan qopheeffatan sanaanis ba'anii warra bosona keessa jiruufis dhaamsa dabarsanii jiru mootummaafis dhaamsa dabarsanii jiru warra bosona keessa jiruun mootummaan karaa nagaadhaan akka isaan dhufuu danda'u qaban gaaffii akkasii dhiyeessanii jiru. Warri bosona keessa jiranii fi kaayyoo siyaasaa uummata Oromoo qabatanii jiran yoo jiraatan karaa nagaadhaan yoo dhufan har'as booris hojjechaatiifidha karaa nagaadhaan fitachuu dandeenya. Karaa nagaa barbaachan gammaatti kan ture kan jiru sana jedhamu kaasee jira. Yaa'u kun fedhii mootummaas ta'uu asumaan ibsuun barbaada. Kana booda dawoo warra fedhii dhuunfaa guuttachuudhaaf deemuu sana ta'uu qabnu kan jiru kana sirriitti ittiin olaan kaasanii jiru. Naannoo irratti olaantummaa seera mirkaneessuun immoo mootummaan kana booda raarama tokko malallee akka hojjetuu fi akka hojjechuu jalqabe jala muree uummatattis himamee jira. Isaanis mirkaneessaniifi jiru.
Adeemsa araaraa kan biraa ammallee yaadame jira kan jedhan ilaalchisees waan jedhan qabu obbo Gammachuun.
Isa kana araara wajjin wal qabatee waan jiru keessumaayyuu jaarsolii biyyaatiif qeerroodhaaf dubartootaaf namni beeknaaf hin beekna jedhuu fi namni dhageenyeef hin agarre jedhu hundiyyuu karaa nagaraan dhufuu danda'u qabu yoo ta'u abbootiin gadaan jiru abbootiin agarsiisu karaa isaaniitti ammallee daandiin banaadha waan ta'eef isaan itti himame karaa isaanii akka dhufuu danda'u qabu jala muramee itti himameera isaanii kana fudhatanii deeman jiru. Amma kana dura mootummaan afaanii nuun jedha kan jiru san sodaa qabna amma garuu qabatamaan agarree jirra waan ta'eef nuus amantaa guddaa fudhannee jirra amma dandeenyetti deemnaa kan jedhu kana qabatanii jiru. Akka mootummaatti garuu isa kana araaraan karaa araaraatiin fituudhaaf ammallee banaa ta'uu isaanillee dabalataan si mirkaneessuun eenyuyyuu taanaan karaa nagaraan hin deematanaan fe'oo gaafate akka godinaatti illee mootummaa mirkamoonni warra raawwachuu dandeenyu karaa wannu asumaan hojjechuun barbaada.
Ammallee taanaan kan mootummaan marii nagaaf qophaa'aadha jedhu irratti dabballee waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa yaada akkanaaf kennaniif irra deddeebiin bilbiluuf illee bilbila naaf hin kaasne ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'an obbo Kumsaa Dirribaa maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman wajjin gaaffiif deebii kanaan dura taasisneen qaamni sadaffaa Afriikaatti rakkoo akkanaa furuudhaan muuxannoo qabuu fi bilisa ta'e mootummaa wajjin akka mari'annu godhe mormii hin qabnu jedhanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraan aanaa laaluu Hassaabii magaalaa Innaangootti hiriira humnoota hidhatanii bosona keessa socho'an kan mootummaan Abaa Oshanee jedhu waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuuf waamame irratti namoota hin hirmaannu jedhan qabamanii hidhaman jedha. Sababa nageenya isaaf namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate.
Guyyaa irraa kana kan hiriira waame qaama mootummaa fi akka aanaa laaluu Hassaabiitti hiriira nagaa waamanii balaaleffannaa shiftoota jedhaniitu waraana bilisummaa Oromoo balaaleffachuudhaaf uummanni immoo hiriiraan baanu jedhee waamicha isaanii sana kubbise. Fedhii uummataa miti uummanni fedhii isaa miti. Bari irraa sa'aatii lamarraa qabee reebicha hamaa hidhaa hamaa daraaraa hamaatu gaggeeffamaa oolee aanaa laaluu isaati.
Kana wal qabatee namoonni hidhaman isin beektan jiru?
Jiru amma qaba keenyaatti abbaa gadaa taamiruun hidhaa jiru hojjetaan waldaa hojii gamtaa tokko gammachuu daldalaa namni jedhamu hidhaa jira.
Eenyu?
Gammachuu Rakkaasaa obbo Kifiluu Mardaasaa namni jedhu hidhaa jira. Arraa ganama ammoo ijoollee hedduu qeerroo hedduu qabanii hidhaa jiru. Magaalaan naannoo keessa namni socho'uu hin danda'u.
Maaliif hidhu?
Sababa hiriira sana ba'uu diddaa jedhuun.
Hiriirichi gaggeeffamee moo tun gaggeeffamee na fere?
Hiriirri osoon gaggeeffamee na fere uummanni callisaan dabarse hin dide.
Dhimma kana qulqulleeffachuuf bulchaa aanichaa kan ta'an obbo Amaaraa Tagaanyitti bilbileen ture deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Beekuu dandeessa sagalee kan akka itti.
Maaliin beekuu dandeessu laata?
Qaamaanii wal agarra.
Hojjetaa waajjira bulchiinsaanichaa maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan hiriirri haraga namatti waamamee ture hafuu isaa fi namootni muraasnis hidhamuu dubbatanii namootni kunneen sababa maaliif akka hidhaman hin beekuu jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Oduma wal fakkaatuun warri horroo guduruu wallaggaallee rakkoo kana kan himachuu jira horaanii mootummaa. Yookaan ammoo warri mootummaa laaf eegu jaarsa guddaa dabaleetiin nama hedduu rakkisuu jira jechuun dubbatanii warri ta'anii mata keessaa tokko obbo Dirribaa Lammeessaati. Nama aanaa guduruuti. Waajjirri bulchiinsi nageenyaa ammoo tunin dharaa jedhe Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Obbo Dirribaa Lammeessaa Binagdee jiraata godina horroo guduruu wallaggaa aanaa guduruu ganda ulaa guutooti. Maanguddoo ganna torbaatamaati. Maanguddoon kun abbaa marroo yookaan ammoo abbaa Kumsaa Dirribaati. Yeroo ammaa marroo Dirribaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jiru keessatti kanneen bosona jiran keessaa isa tokkodha. Haa ta'u malee humnoonni nageenya mootummaa obbo Dirribaa Lammeessaatiin ilma kee fidii bakka jiru beektaa jechuun halkaniif guyyaa na dararaa jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan obbo Dirribaan.
Dhufanii saanqaa ciranii mana caccabsanii. Soofaa waan an qabu firaashii kukkutanii gootaraa kukkutanii dhiiganii deemanii lubbuu koo baqadhee dhokadheen ba'ee ammas immoo deebi'anii gaafa guyyaa amajjiiruma gaafa guyyaa 21 immoo akkananii mana keessummaa wajjin jirutti dhufanii gadi dhuyaasanii nu jilbeenfachiisanii sibiil mikee eessa jira jennaan an hin beeku erga ba'eetti waggaa 20 har'aan iddoonni jiruyyuu hin beeku. Maaliif na darattu wadaraa na dhiisaa dadhabee moobaayiliin harkaa fuudhatee sakatta'anii booddee moobaayiliin haa deebisanii. Ammas immoo dheengadda guyyaa keessa saayitii 11 dhufanii mana haadha manaa qulqullaa ishee gadi baasanii dhoqqee keessa nu teessisanii anaan iddoon hojjechuu na qabanii dhoqqee keessa nu teessisanii moobaayiliin harkaa fuudhanii dabaroota koo ilma koosa hangafa maattaawwaqaa keenya buukiin harkaa fuudhanii. Akka naannoo saayitii lamaa nu teessisanii booda immoo nuu deebisanii moobaayilii fi buukis nuu deebisanii akkasitti na dararaa jiru. Waan an balleessan qabu ilmi koo iddoonni jiru hin beeku dureef jiraasaayyuu hin beeku shiftaa gashi ta'edhu abaa odeeggas ta'edhu ani waan kana hin beeku siyaasa gurraacha isaaf diimaa saayyuu hin beeku ani akkasitti murtaasaa jiru kun waan goone wallaallee chaakooti.
Akka obbo Dirribaan jedhanitti ilmi isaanii waggaa 20 dura yuunivarsiitii Finfinneetti osoo baratu achumaan badee ergasii argeen beeku jedhan. Humnoonni nageenyaa mootummaa yeroo yeroodhaan halkaniif guyyaa na hiraarsaa jiru jedhan obbo Dirribaan. Mootummaan balleessaa tokko malee sababa ilmi koo waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhameef warreen na wareersan kan narraa dhaabuu qabas jedhan.
Ani garuu hananii dubbachuu barbaadu. Mootummaan kun yoo darara kana narraa haa dhaabu maalan godhe ani waan an balleessan qabu nan dhashee malee ani siyaasan beeku ofii koo nan qotadha nan dhamaadha malee waraana natti ergee mana koo ciccirsiise kan fitu maalan balleesse balleessaan koo maal dhawaan an balleessan qabu waraana kana narraati haa dhaabu dhufanii ayyaana na qabanii ganama kan na dararani maal balleessaan koo hin balleessaa koo natti haayimani yoo immoo na ajjeesanii naa obbaa fakkiisan malee akkasitti shikikiisaa yoo dadhabe halkan akkatti rafuun qabu. Guyyaa akkatti jiruu koo hojjetadhuun qabu.
Dhimma hiraarsamuu fi doorsamuu obbo Dirribaa Lammeessaa Binagdee irratti waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduruu gaafadheera. Obbo Baqqalaa Gaaddisaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduruuti. Obbo Dirribaa Lammeessaa akka beekaniif qaamni nageenyaa tarkaanfii doorsisaaf hiraarsaa irratti fudhate hin jiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Lakki namni dhugeeyyuu hin jiru. Yaasi inuman malee gurbaarra rakkoon qabanii. Nutis immoo gaafanne mucaan itti ba'ee tureera gara waggaa 20 oliiti. Namni yaasatti dubbates hin jiru. Nageenyattis nan beekaa waan ta'eef. Yoo namni biraa dhagee doorsise hin beennu malee qaamni nageenyaa keenya namni tokko yaasa sanatti dubbate hin jiru. Magaalaa kan bulchan wajjin oolu jechuudha. Nuti isa kan barbaannu jaalmaroodha malee jaarsarraa hin manqabne. Hin qotatu qotan qonnaan bulaadha. Qe'isaanis argeera. Namni tokko namba akka keenyatti qajeelfama koobanees namni deemuun jiru. Jaarsa too'idhu barbaanne guyyaa guyyaadhaan na bira oolu jechuudha magaala. Qaamni biraa dhaqee doorsisa yoo ta'e malee nuti amma nu biras hin dhufne akkana nu godhu jedhanii hin dhufne. Dhaqee jaarsa sana namni tuqe hin jiru.
Qaamni biroo humnoota nageenyaa kan mootummaa da'eeffate obbo Dirribaa doorsisee fi darare yoo jiraate gara waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa guduruu dhufanii himachuu qabu jedhan obbo Baqqalaan. Namni kabiyyuu sababa nama kan biraatiin akka dararamuu fi hiraarfamu seerarras hin jiru. Kanaaf gochi akkasii dogoggoras jedhan. Fuulduraattis qaamni isaan dararu yoo jiraate gara waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa kan aanaa guduruu dhufanii himachuu qabu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Obbo Baqqalaa Gaaddisaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa aanaa Guduroo. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo, Finfinnee.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen daqiiqaa 25 tii eegi jalqabanne waan hafe dabarra. Dhibi koleeraa akka Instituutiin Fayyaa Itoophiyaa jettutti heddachaa deemuu jira. Dhibi kunin amma naannoo Affaar gaayitiin Oromiyaa illee itti daddabalamaa deemuu jira. Naannoo Amaaraatiif naannoon Tigraay immoo yoo ofirra diqqeessan. Oromiyaa gama dhihaa Harargeetti ammoo nama hakimuuf torbaan dhufu keessaa kurfoo jiranii Muktar Jamaalin nu erge.
Weerarri dhibee koleeraa biyya Itoophiyaatitti mul'ataatiniin jiru. Naannoo Oromiyaatitti caalmattiyyuu hammaataatiniin lakkoofsi dabalaatiniin jira jedha. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa ergeen akka beeksetti lakkoofsi namoota akka biyyaatitti walumaa gala dhawaataan dabalaatiniin jira. Guyyaa lama dura ibsi instituutichi baase namoonni 702 dhibee koleeraatiin qabamuu isaanii kan ibsa yoo ta'u ammatti garuu dhawaataan lakkoofsi dabaleetiniin as gaheetiniin jira jedhu ittaanaan daayireektara instituutichaa Dr. Bayyana Mogos. Walumaa galatti amma 775 dhaqqabeetiniin jira. Naannoo Oromiyaa 342, Finfinneetti 513, naannoo Affaar ammoo gama 86, naannoo Amaaraatti jijjiiramni hin jiru jedhan Dr. Bayyana Mogos. Lakkoofsa dhibamtoota koleeraatiin walqabateetiniin torbaan darban kana keessatti qofa Oromiyaa namoota 38 akka haaraatitti dhibee kanaan qabame. Walumaa galatti namoota 333 dhibee koleeraatiin qabamuu isaanii ibsa instituutichi. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ammoo namoota 31 torbaan darbe keessatti qofa dhibee koleeraatiin akka haaraatti qabame walumaa gala namoota 101 dhibee koleeraatiin qabame jedha instituutichi. Naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dhibeen duraanuyyuu ture sadarkaadhaan dabalaa kan deeme yoo ta'u naannoon Affaar akka haaraatitti itti makamuu dhallee dhakaasu. Namoonni baay'een fayyaniitiin bahaa jiru. Lakkoofsi kun kan gaafa jalqabaarraa kaasee walumaa galaatiin sitti himaa jira. Walumaa galatti hanga ammaa namoota 17 du'e. 8 isaanii hawaasuma keessatti du'an. 9 ammoo bakka buufata fayyaatitti lubbuun isaanii darbe jedhan Dr. Bayyana Mogos. Adeemsa dhibee koleeraa ittisuu keessatti naannoon Amaaraa fi naannoon Tigraay hojii jajjabeessaa hojjechuudhaafi naannoon Amaaraa guyyoota 25 darbaniif naannoon Tigraay guyyoota 17 darbanii fi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa ammoo guyyoota 80 darbaniif dhibeen koleeraa tokkollee itti hin gabaafamne jedhameetiniin jira. Adeemsa weerara kana ittisuu keessatti Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa giddugaloota dhibamtoota dhibee koleeraa adda baasaniitiin itti yaalan 22 sadarkaa biyyaalessaa bakka garaagaraatitti kan hundeesse yoo ta'u naannoo Oromiyaa godina Harargee Lixaatitti namoota dhibee kanaaf saaxilamoodha jedhamaniitiin shakkaman 200,091 ta'aniif talaalliin dhibee koleeraa kennamuudhaaf kan qophaa'eetiniin jiru ta'ullee Dr. Bayyana Mogos raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniitiniin jiru. Dhibee koleeraatiin dabalatatti dhibeen gifiraa naannoo Affaaritti mul'ate hanga ammaa namoota 297 irratti kan mul'ate yoo ta'u torbaan darban kana keessatti qofa namoota 41 dhibee kanaan naannoo Affaaritti qabame jedhame. Dhibeen haaraan chikungunya jedhameetiniin waamamu naannoo Somaaleetitti mul'ateetiniin ture jedhee torbaan darbe Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibseetiniin turellee namoota 193 irratti kan mul'ateetiniin ture yoo ta'u yeroo ammaa kana tumsa biiroo fayyaa naannichaa waliin taasifameen to'annaa jala ooluun danda'amuutu ibsame. Guyyoota 5 darban keessatti illee gabaasni dhibe kanaan walqabateetiniin dhihaate nama 9 ta'uudha Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan gabaase. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerra.
Sagantaa keenya xumuruu dura matootadhu keessaa naga tokko siin dhageessisa dhaggeeffatoota keenyaa mootummaan Eertiraa kanneen waldaa kiristaanaa kaatolikii jala hojjetan waaltaalee tajaajila fayyaa soddoma cufuusaa kan dhiyeenya mormee ture waldaan kiristaanaa kaatolikii Eertiraa ammallee waaltaaleen fayyaa sun deebii gaaf sirri ta'e hin arganne jechuudhaan dubbatanii jiru. Yeroo Eertiraan miseensa gumii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa taate jirtu kanatti aangawoonni mootummaa Eertiraatii fi deeggartoonni isaa biyyoota alaa keessa jiraatan falmitoota mirga dhala namaa irratti doorsisa geggeessu jechuudhaan Amnesty International komatee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
bitan fita chujira metr bandi didam shani didam la maf soddo mi tokirate nu jaka sojirtani hornatvionews.com email ke na facebook irale nu jaka sa achirale renjira mar internet ke na lera bio efano romo jetani olaltani nergetani qopite na nagat nu bula ansora la khet sagan tafana maratitan